tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Vanredni izbori za 4 srpske opštine na severu Kosmeta, osuđeni na propast i predstavljaju novi pokušaj Prištine da okupira sever, poručio Petar Petković. Srbi sa Kosova i Metohije traže poštovanje briselskog sporazuma, poručuje premijerka Ana Brnabić.
Srbi na Kosovu i Metohiji ne traže mnogo. Oni traže da se jednostavno poštuju sporazumi koji su potpisani, da Priština krene u implementaciju briselskog sporazuma koji garantuje Evropska unija.
Rast cene energenata i hrane na svetskom nivou ubrzao međugodišnju inflaciju koja je u oktobru iznosila 15%.
Znatni pad inflacije očekujemo u drugoj polovini 2023. a povratak u granice cilja u drugoj polovini 2024.
Na godišnjem samitu Grupe 20 na Baliju u središtu pažnje rat u Ukrajini, oporavak svetske privrede, klimatske promjene i održiva energija. Planeta Zemlja od jutros broji više od 8 milijardi ljudi. Uhapšena dvojica policajaca, osumnjičena da su odavali poverljive podatke kriminalnoj grupi Belivuka i Miljkovića. Reprezentacija Srbije otputovala u Katar na svetsko prvenstvo. Sutra oblačno, moguća kiša, temperatura do 17 stepeni. Evropska unija očekuje napredak u dijalogu Beograda i Prištine, deeskalaciju i konstruktivnu spremnost da se ide napred, ponovio je poruku visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku Giuseppe Borrella, njegov portparol Peter Stano. Potvrdio je da specijalni predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak danas u Briselu razgovara sa glavnim prištinskim pregovaračem, ali nije mogao da odgovori na pitanje kada u Brisel dolazi direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Više informacija iz Brisela javlja Dušan Gajić.
Predstavnik Evropske unije za Kosovo Miroslav Lajčak razgovara danas u Briselu sa glavnim pregovaračom Prištine Besnikom Bislimijem o pronalaženju rješenja za pitanje registarskih tablica. Iako je juče visoki predstavnik Borrell najavio razgovore sa glavnim pregovaračima obe strane, za sada nema potvrde da li će i kada u Briselu biti glavni pregovarač Beograda Petar Petković. Portparol Evropske unije Peter Stano danas ponavlja stav Borrella od sinoć. Dve strane treba da budu konstruktivne, angažuju se u dijalogu, pokriju sve do sada postignute sporazume i pronađu evropsko rješenje za izlazak iz sadašnje situacije, za koju kaže da je najozbiljnija kriza od 2013. godine. Spremni smo da budemo domaćini sastanka na najvišem nivou predsjednika Vučića i premijera Kutija, što je pre to moguće, čim budu spremni da pokažu evropski pristup u pronalaženju evropskog rešenja za međusobne probleme, rekao je danas Stano. On je podsjetio da je Borrell prošlog petka u Parizu razgovarao sa predsjednikom Vučićem i premijerom Kutijem, rekao i da današnji sastanak sa glavnim pregovaračem Prištine predstavlja praktični radni nivo na kojem se pripremaju konkretna rešenja o kojem zatim treba da odlučuju lideri na najvišem političkom nivou. Za sada, međutim, nema potvrde o tome hoće li slični razgovori biti vođeni ovde u Briselu i sa Petrom Petkovićem, šefom pregovaračkog tima Beograda, ni da li će do 21. novembra biti sastanka i na najvišem političkom nivou.
Iz Brisela se javio Dušan Gajić, a direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da jednostranom odlukom o održavanju vanrednih izbora u 4 srpske opštine na severu Kosova i Metohije, vlasti u Prištini nastavljaju da nad Srbima sprovode pravno i institucionalno nasilje. Izbori za srpske opštine bez Srba i srpskog naroda nemaju smisla i kao takvi su osuđeni na propast, navodi Petković. Srpska lista saopštila je da neće učestvovati na vanrednim izborima na severu Kosmeta. Izveštava Ivan Miljković.
Odluka o raspisivanju izbora u 4 opštine na severu Kosova i Metohije novi je pokušaj Prištine da okupira severni deo pokrajine, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i poručuje da izbori za srpske opštine bez Srba i srpskog naroda nemaju smisla, zbog čega su osuđeni na propast. Oglasila se i Srpska lista saopštivši da neće učestvovati na vanrednim izborima na severu Kosova. U saopštenju dodaju da na izborima neće učestvovati ni građani koji podržavaju Srpsku listu, a kojih je više od 95% na ovim prostorima. U narednom periodu pred Prištinom se nalazi izazov kako u postojećoj situaciji obezbediti učešće Srba na lokalnim izborima 18. decembra. Bez izlaska Srba na izbore, Kosovo rizikuje da se vrati u period pre 2013. godine, kada je učešće na lokalnim izborima u ovim opštinama bilo minimalno, te su shodno tome stvorene institucije koje nisu imale građanski legitimitet. Programski direktor Centra za zastupanje demokratske kulture, Aleksandar Rapajić, kaže da sadašnja situacija podsjeća na to vreme.
Ali sad smo u još gore situaciji, jer sada napuštanjem, sad kada su srpski predstavnici napustili institucije, čak je, su te institucije manje funkcionalne nego što su bile pre potpisivanja Briselskog sporazuma, tako da mislim da nema uslova za održavanje izbora nikakve.
Bilo koje nametnuto rešenje izazvalo bi samo dodatne tenzije, a stav srpske strane o izlasku iz institucija neminovan je, kaže Rapajić.
Niko ne želi izbore u ovom trenutku, niko ne vidi izbore kao neki dobar potez, možda neke veoma male stranke koje možda vide priliku da nešto u tim izborima dobiju, ali ne verujem da će one želeti da učestvuju. Stav naroda je da podržava sva ova događanja koji napuštanje institucija. Jer znate, mi već godinama idemo iz krize u krizu i ovakav jedan stav srpske strane je bio neminovan, samo se čekalo kada će se desiti.
U situaciji kada su članovi opštinskih izbornih odbora podneli ostavke, izbore je gotovo nemoguće organizovati, jer se postavlja pitanje ko bi ih uopšte mogao organizovati, upozorava Rapajić.
Srbi sa Kosova i Metohije ne traže mnogo, već samo poštovanje Briselskog sporazuma, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Ističe kako je saglasna sa šefom evropske diplomatije Đuzepom Boreljom da 21. novembar ne bi trebalo dočekati bez dogovora. Brnabićeva boravi u dvodnevnoj poseti Singapuru, gde je razgovarala sa predstavnicima nekoliko kompanija i učestvovala na Bloombergovoj konferenciji Nove ekonomije. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ni evropski, ni partneri u Sjedinjenim američkim državama ne bi trebalo da tolerišu jednostrano kršenje svih sporazuma u vezi sa Kosovom i Metohijom, poručuje premijerka Ana Brnabić. Nada se da će do nekog dogovora ipak doći.
Srbi na Kosovu i Metohiji ne traže mnogo. Oni traže da se jednostavno poštuju sporazumi koji su potpisani, da Priština krene u implementaciju Briselskog sporazuma koji garantuje Evropska unija, i to je skoro 10 godina nakon potpisivanja tog sporazuma, i da se poštuju što se tiče tablica, da se poštuju svi oni sporazumi koji su potpisani ranije, dakle taj iz 2011. pa 2016. pa zato što je 2020. Priština prekršila taj iz 2016. napravljen je taj sporazum u septembru 2021. pa ga je Priština ponovo jednostrano prekršila, dakle samo da se poštuju ti sporazumi i ništa više.
Koliko je za Srbiju važno da se očuva stabilnost, pokazuju i uspesi na ekonomskom planu, pa tako i u odnosima sa Singapurom. Naše dve zemlje su geografski udaljene, ali ima potencijala za razvoj bilateralne saradnje, ističe premijerka.
Mi nismo imali, nažalost, u posljednjih otprilike dve decenije ni nešto mnogo poseta na visokom nivou, ni sa jedne ni sa druge strane. Prva stvar koja nas je spojila posle dve ili tri decenije je u stvari tehnologija, tako da mi smo prvo uspostavili saradnju naš institut za veštačku inteligenciju sa institutom za veštačku inteligenciju u Singapuru, to je nekako ovde jako, jako dobro odjeknulo i sada na tome gradimo i bolje političke odnose, onda nadam se svakako i bolje sveukupne ekonomske odnose.
Brnabićeva se sastala sa predstavnicima najvećih kompanija u oblastima proizvodnje baterija, robotike i veštačke inteligencije. Prema njenim rečima, na forumu u Singapuru je naglašeno da je Srbija među najboljim zemljama u svetu po rezultatima u digitalizaciji.
Čuli ste od strane Bloomberga da je Srbija jedna od 10 zemalja koje se najviše promenila, odnosno najviše napredovala u smislu digitalizacije u poslednjih 5 godina. Kao i da je, kako su oni nazvali, powerhouse of digitalization, dakle jedna od svetskih sila koje vuku čitavu digitalizaciju, i to u svakom segmentu, ne samo privrede i primjene savremenih tehnologija u privredi, ne samo start-up kompanija i inovativnih kompanija, već također u primjeni elektronske uprave.
Premijerka se u Singapuru sastala i sa predsjednikom Azijske banke za infrastrukturne projekte Jinom Lee Chungom, sa kojim je razgovarala o potencijalnim ekonomskim ulaganjima.
Predsednik Aleksandar Vučić priredio je radni ručak predstavnicima kineskih kompanija koje posluju u Srbiji. Zahvalan sam našim kineskim prijateljima i partnerima na izuzetnoj saradnji i na svakoj pomoći koju su nam pružali i u najtežim vremenima, kako u vreme pandemije COVID-19, tako i danas kada se ceo svet suočava sa ozbiljnom energetskom krizom, napisao je predsednik Vučić na Instagram nalogu Budućnost Srbije.
Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima kompanije Bechtel, sa kojima je razgovarao o napredovanju radova na projektu Moravskog koridora, kao i o potencijalima za strateško partnerstvo u oblasti energetske infrastrukture. Vučić istakao da prvi digitalni koridor u Srbiji predstavlja investiciju u budućnost naše zemlje, da će biti velika šansa za domaću privredu i industriju, kao i da će u ogromnoj meri doprineti razvoju lokalnih opština kroz koje prolazi. Tema sastanka bila je saradnja u oblasti obnovljivih izvora energije.
Međugodišnja inflacija u oktobru je bila 15%, što je iznad ranijih očekivanja, izjavila je guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Situacija je, kaže, pod kontrolom, iako je rast cena hrane i energenata najviše uticao na povećanje inflacije. Sledeće godine očekuje se postepeno smirivanje, izveštava Nataša Ćimović.
Cene iz međunarodnog okruženja i dalje su glavni generator inflatornih pritisaka u Srbiji, te su se prelile i na baznu inflaciju, koja je u oktobru bila 9,5% međugodišnje. S obzirom na situaciju, guvernerka Centralne banke Jorgovanka Tabaković ne može da tvrdi da je u ovom trenutku ukupna inflacija od 15% dostigla svoj maksimum.
Prema svim scenarijima koje imamo, ta inflacija za narednih 4 do 5 meseci će se zadržati na visokom nivou. Mi ne očekujemo da to bude više od 1%, ali će se nakon toga naći na opadajućoj putanji. Znatni pad inflacije očekujemo u drugoj polovini 2023. a povratak u granice cilja u drugoj polovini 2024. U smeru smirivanja inflatornih pritisaka delovaće dosadašnje zaoštravanje monetarnih uslova, očekivano slabljenje efekata globalnih faktora koji su vodili rast cene energenata i hrane u prethodnom periodu, kao i niža eksterna tražnja u uslovima nepovoljnijih izgleda privrednog rasta.
Centralna banka ima, kako je rekla, čvrsto sidro koje se zove stabilan kurs, ali ostvarila i visok priliv deviza.
Ako ja vama kažem da smo mi u ovoj i ovakvoj godini, onako kako zovemo više dimenzionalna kriza, na današnji dan u plusu 435 miliona evra, pored svih ovih izdataka na kupovinu, stvaranje zaliha, da nismo kupovali te devize, pa dinar bi bio još jači. Preko 700 miliona mi imamo priliv od turista koji su plaćali karticama u Srbiji, što se efektuira kao devizni priliv. Mi i dalje imamo značajan priliv od izvoza, govorila sam vam o ciframa, imate podatke da je on porastao u odnosu na prošlu godinu 32,2%, 3,5 milijardi za 10 meseci. To je priliv stranih direktnih investicija u realni sektor.
Prema rečima Tabakovićeve, taj devizni priliv daje sigurnost da će država moći blagovremeno da nabavlja energente, da i dalje stvara povoljan poslovni ambijent.
Znači, pomenula sam vam samo par ovih priliva koji doprinose tome da Narodna banka Srbije danas raspolaže sa 16,9 milijardi evra rezervi, koje su dovoljna garancija da mi možemo da odgovorimo na sve šokove koji mogu da se dese, a što i pored toga razgovaramo sa Međunarodnim monetarnim fondom, odnosno priveli smo kraju dogovore, 2,4 milijarde evra, jeste u stvari samo dokaz da razmišljamo o svim alternativama za stvaranje tih bafera za krizna vremena u trenutku kada nije povoljan izlazak na međunarodno finansijsko tržište.
Ne znači, kaže, da će sav taj odobreni novac od MMF-a biti povučen, nego po potrebi.
Slušajte novosti dana.
Na godišnjem samitu Grupe 20 na Bali u Indoneziji, u središtu pažnje su diplomatski napori da se okonča rat u Ukrajini, oporavak svetske privrede posle COVID krize, klimatske promene i održiva energija. U nacrtu završne deklaracije navodi se da većina članica oštro osuđuje rat u Ukrajini i naglašava se da on pogoršava nestabilnost u globalnoj ekonomiji. Na marginama skupa sastali su se predsjednici Amerike i Kine Biden i Xi. Oni su ukazali da nuklearni rat nikada ne bi smeo biti vođen i da u njemu ne može biti pobednika. Istakli su svoje protivljenje upotrebi ili prijetnji upotrebom nuklearnog oružja u Ukrajini.
U obraćanju liderima grupe 20 predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovio je da Rusija mora da povuče sve trupe iz Ukrajine i da neće biti teritorijalnih ustupaka. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov odgovorio je da su zahtjevi Kijeva nerealni. U Njujorku je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju u kojoj se navodi da Rusija mora da plati ratnu odštetu Ukrajini i da je ta zemlja odgovorna za invaziju na Ukrajinu. Detaljnije o situaciji u Ukrajini Milenko Marković.
Ukrajinske vlasti su saopštile da su ruske snage gađale predgrađe Zaporožja, ali da nije načinjena materijalna šteta. Prema proruskoj administraciji u Melitopolju eksplodirala je improvizovana bomba u blizini jedne stambene zgrade u tom mestu, nedaleko od ruske baze. U Kijevu je proglašena vazdušna opasnost, a potom i u celoj Ukrajini. Događaj na ratištu, međutim, zasenio je summit G20 u Indoneziji, koji su i Kijev i Moskva iskoristili i da pošalju poruke međunarodnoj javnosti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izneo 10 uslova za mir, u kojima se pored ostalog traži nuklearna i energetska bezbednost, obnova teritorijalnog integriteta Ukrajine i povlačenje ruskih trupa.
Želim da se ovaj agresivni ruski rat završi na bazi povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava, a ne na neki način, kako je to formulisao generalni sekretar Antonio Guterres. Ukrajini ne treba nuditi kompromis sa njenom savešću, suverenitetom, teritorijalnim integritetom i nezavisnošću.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je odgovorio da su zahtjevi Kijeva nerealni.
Kratko sam razgovarao sa francuskim predsjednikom Macronom. On je ponovo izrazio nameru da nastavi kontakt sa predsjednikom Putinom kako bismo prepoznali u čemu smo saglasni. Ja sam ga podsjetio da su svi problemi na ukrajinskoj strani. Ukrajina kategorično odbija bilo kakve pregovore i postavlja uslove koji su očigledno nerealni i neprilagođeni situaciji.
Nerealistične i neadekvatne.
Lavrov je dodao da ga je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres uveravao da svi privredni faktori uključeni u lanac trgovine ruskim đubrivima i žitaricama neće biti pogođeni sankcijama. Kancelarija za ljudska prava Ujedinjenih nacija je saopštila da su obe strane u ratu mučile zarobljenike. Nemački kancelar Olaf Scholz je pozvao na okončanje rata jer smatra da bi to bio najbolji način da se postigne oporavak svetske privrede.
U Banja Luci je u toku konstitutivna sednica novog saziva Narodne skupštine Republike Srpske.
Konstituisano je radno predsjedništvo, izabrana je komisija za izbor i imenovanje. Zakletve će na sednici položiti novoizabrani predsjednik Srpske Milorad Dodik i srpski član predsjedništva BH Željka Cvijanović. Dodiku će ovo biti treći mandat na funkciji predsjednika Srpske. Za 16 sati predviđena je primopredaja dužnosti predsjednika između Cvijanovićeve i Dodika.
Ministar odbrane Miloš Vučević obišao je pripadnike ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije. Svi zajedno, kao jedan tim, radit ćemo na tome da Vojska Srbije, konkretno RV i PVO, budu uvek sposobni da izvrše svaku naredbu, svaki zadatak vrhovnog komandanta, predsjednika Republike i da garantuju bezbednost svim građanima Srbije, poručio je Vučević.
Po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal u saradnju sa službom unutrašnje kontrole, lišeni su slobode policijski službenici AP i NV iz Beograda zbog zloupotrebe službenog položaja. Sumnja se da su oni od juna do oktobra 2020. godine u više navrata neovlašćeno pripadnicima organizovane kriminalne grupe, čiji su organizatori Veljko Belivuk i Marko Miljković, odavali poverljive podatke iz elektronskog sistema MUP-a. Uhapšenima je određeno zadržavanje i oni će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni tužilaštvu za organizovani kriminal.
Pripadnici policije uhapsili su 36-godišnjeg DH iz Subotice jer je kod njega pronađena velika količina oružja. Policija je prilikom pretresa kuće u kojoj je osumnjičeni boravio pronašla tri putne torbe u kojima se nalazilo pet automatskih pušaka, devet pištolja, 510 metaka i 4100 evra. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Subotici.
Pošta Srbije otkrila je novi pokušaj zloupotrebe njenog imena, kojim se građanima putem lažnih SMS poruka sugeriše da njihova pošiljka nije mogla biti isporučena jer nisu plaćene carine. Poruka također sadrži link ka stranici koja nije u vlasništvu Pošte Srbije. Pošta skreće pažnju građanima da nikada na taj način ne komunicira sa korisnicima i nikada ne zahtjeva takav način plaćanja za isporuku bilo koje vrste pošiljaka. Građani su pozvani da, ukoliko dobiju poruke slične sadržine, ne postupaju na način kako se traži od njih.
U Kragujevcu je otvoren novi kazneno-popravni zavod kapaciteta 500 osoba lišenih slobode.
Novi zatvorski kompleks prostire se na 22.000 kvadrata. Za njegovu izgradnju potrošeno je 30 miliona evra iz kredita Razvojne banke Saveta Evrope i državnog budžeta. Ministarka pravde Maja Popović naglasila je da je reč o jednom od najmodernijih i najsigurnijih objekata u Evropi.
U narednim minutima govorimo o petom regionalnom poslovnom forumu koji je počeo danas u Novom Sadu i koji tradicionalno organizuju Autonomna pokrajina Vojvodine i Skupština evropskih regija u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine, Razvojnom agencijom Vojvodine i Evropskom mrežom preduzetništva, izveštava Petar Kočić.
Ovogodišnji poslovni forum u Privrednoj komori Vojvodine okupit će rekordan broj učesnika. Po rečima potpredsjednika Vojvođanske skupštine i Skupštine evropskih regiona Damira Zubenice, taj podatak govori i o ekonomskoj i o političkoj poziciji Srbije u svijetu.
Imamo učesnike iz Kine, Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, svih država Evropske unije, naravno najveći broj ljudi koji učestvuju iz Srbije, Afrička privredna komora, imamo učesnike iz Nigerije, iz Kameruna, neverovatan spoj učesnika iz 25 zemalja sa 4 kontinenta.
Otvorenost i fleksibilnost naše privrede i u vanrednim međunarodnim okolnostima, kakve su pandemija virusa COVID-19 i rat u Ukrajini, obezbedili su rast i tokom ove godine. To dokazuju podaci za Severnu pokrajinu koje je izneo predsjednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević.
Industrijska proizvodnja u odnosu na prošlu godinu imamo rast od gotovo 5%. Izvoz imamo rast negdje od 25%. I očekuje se do kraja godine da će to biti preko 8 milijardi, što je apsolutni rekord u posljednjih 20-30 godina. Oporavak našeg turizma. Imamo rast u odnosu na prošlu godinu gotovo 60%. Znači, vraćamo se negdje na nivo od 2019. godine, kada smo postavili rekord, ja očekujem da ćemo taj rekord oboriti i da će biti preko 550.000 dolazaka turista u autonomnoj pokrajini Vojvodine.
Tokom dvonedeljnog međunarodnog biznis foruma u Privrednoj komori Vojvodine očekuje se više od 200 neposrednih poslovnih razgovora.
Srbija ima realne šanse da bude u prvih 6 zemalja u Evropi kada je reč o razvijanju zdravstvenog sistema. Poručeno je na konferenciji Nacija mora biti zdrava. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek, koji je otvorio konferenciju, podsjetio je da je Srbija kao mala zemlja pokazala da je njen zdravstveni sistem sposoban da se nosi i sa velikim izazovima kao što je bila pandemija koronavirusa. Konferenciju je pratila Tijana Sibinović.
Iako pogođen epidemijom virusa korona, zdravstveni sistem Srbije unapređen je proteklih godina. Kada se završe svi planirani projekti, ukupna izdvojena sredstva iznosiće 1 milijardu evra, ističe državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. Podsjeća da je uloženo u obnovu 20 opštih bolnica i 52 doma zdravlja, kao i u nabavku medicinske opreme.
Mora neko sa tom opremom i da radi. I u tom pogledu činimo neke prve korake, a to je zapošljavanje mladih kadrova, to su najbolji studenti, prijavamo mlade lekare, dajemo im specijalizacije.
Kako bi nacija bila zdrava, Đerlek ističe značaj preventivnih pregleda.
Pre svega mislim na naše screening programe i kad su naše građanke u pitanju i kad su naši građani u pitanju, imamo vrlo mali odziv i screening kod grlića materice dojke, a kod muškaraca prostate i debelog creva. Moramo poraditi na podizanju zdravstvene svesti ljudi da je bolje sprečiti nego lečiti.
U zdravstvu Turska je jedan od važnijih saradnika Srbije, podsjeća ambasador te zemlje Hami Aksoj. Dodaje da se to najbolje vidi kroz saradnju državnog, ali i privatnog sektora. Ističe i značaj razvoja medicinskog turizma između dve zemlje koji se organizuje u cilju lečenja, ali i razmene novih znanja iz oblasti medicine.
Kao rezultat transformacije u zdravstvu, medicinski turizam je značajno napredovao kroz godine. Kao i u Srbiji, banjski turizam je visoko razvijen i u Turskoj. To nam pomaže da ispromovišemo istoriju, kulturu, klimu i jedinstvenu prirodu naše zemlje.
Na konferenciji je navedeno i da je u 2020. godini za retke bolesti iz državnog budžeta izdvojeno 4,3 milijarde dinara.
Svetska populacija danas je premašila broj od 8 milijardi ljudi, saopštile su Ujedinjene nacije. Zemlje srednjih ekonomskih prihoda, uglavnom u Aziji, čine najveći deo tog rasta, pošto su uvećale svoju populaciju za oko 700 miliona ljudi od 2011. godine. Bez obzira da li je reč o hrani, vodi ili energentima, svega će biti manje na raspolaganju, jer će se svetska populacija povećati za još skoro 2,5 milijarde do 2080. godine. Projekcije su Ujedinjenih nacija. Detaljnije Nikolina Miljković.
Broj godina za koje će se stanovništvo uvećati za po jednu milijardu u ovom trenutku stalno se skraćuje. Rast svetske populacije u ovom veku je brži od svih projekcija, kaže demograf Danica Šantić, profesor na Geografskom fakultetu.
Ova 8 milijarda, kada pogledate izveštaj, je pre 20 godina, u njima piše da negde se očekuje 2028. pa onda 2025. Definitivno, dakle, nije bilo tog usporavanja koji su mnogi očekivali i neki su čak i priželjkivali, naročito oni pesimisti, koji smatraju da je i sada previše stanovnika na zemlji, ako povežemo to sa klimatskim promenama, ako povežemo sa zaštitom životne sredine, sa održivim razvojem. Tako da u tom smislu jeste došlo brže.
Još od pre 200 godina, kada smo dostigli milijardu stanovnika, polemiše se o tome da li je zemlja prenaseljena. Te rasprave pojačale su se u poslednjih nekoliko decenija. Demografi tvrde da je još rano govoriti o prenaseljenosti, navodi Vladimir Nikitović, demograf.
Naravno, ako gledate sa te uslovničeno tehnicističke ili tehnološke, kako god hoćete, strane, ljudi iz te oblasti uvijek smatraju da će određeni kvalitativni skok u tom smislu omogućiti nesmetani rast stanovništva, ekonomije koja je povezana s taj rast, dok s druge strane oni koji su zabrinuti za ekološke probleme ukazuju da ni tehnološki skok, čak i ako moguće, ali tim sredstvima da nas bude više, da će uslovi života biti toliko loši da to nećemo izdržati, ali da će nastupiti masovne pandemije, smrtnost porasti, tako da ne postoji sada neki konsenzus, mogu slobodno da kažem, u naučnoj javnosti, da li smo dostigli nivo prenaseljenosti ili ne.
U Nigeru, na primjer, žena u proseku rodi 7 dece jer ne zna koliko će ih preživeti, navodi profesorka Šantić.
Sa druge strane, Evropa je zašla u jedan, da kažem, model nedovoljne reprodukcije. Dakle, sve stope koje su ispod 2,1, koje je dovoljno za prostu reprodukciju, su stope koje su nedovoljne. Nekako Francuska i Irska se drže na tom najvišem nivou uz Albaniju i Tursku, ali sve ostale zemlje, dakle, beleže značajno niže stope, naročito zemlje istočne Evrope, gde je zaista situacija uz istočnu Aziju prilično, da kažem, kritična. Kina je ukinula politiku jednog deteta 2015-16. i sada kada čitamo izveštaj iz Kine, tamo žene i dalje ili jedno dete ili ni jedno dete, s obzirom da je to model koji je ušao već decenijama nekako u praksu i teško se ti demografski modeli menjaju.
Srbija kao i ceo Balkan prate evropski trend. Stanovništvo je sve starije i sve nas je manje. Istovremeno država godinama radi na poboljšanju populacione politike, ali na rezultate treba još da čekamo, objašnjava Danica Šantić.
Evo najnoviji podaci statistike nam govore u odnosu na prošlu godinu, januar, septembar je u pitanju, da je nivo rađanja povećan za 1%, a nivo smrtnosti je smanjen za nekih 8%, što znači da su to hrabrujući podaci, ali mnogo mali vremenski period za demografsku analizu da bi mogli da kažemo da će tako biti i nastavljeno u bližoj budućnosti.
Demografi procenjuju da će od 2050. godine početi da usporava rast svetskog stanovništva, te da bi 10 milijardi stanovnika mogli da imamo 2100. godine.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Humanitarna organizacija Nađi Raula dodelila je plaketu mira njegovoj svetosti patrijarhu Porfiriju na predlog učenika osnovne škole Radoje Domanović iz Niša i studenata sa više niških fakulteta. Organizacija dodeljuje plaketu mira kao posebno priznanje onima koji motivišu i posebno inspirišu mlade ljude. Patrijarh Porfirij je istakao da osnovni zadatak crkve, sveštenika, episkopa jeste upravo to, ne samo da propoveda mir, nego da čitavim svojim bićem živi mirom, svedoči mir i širi mir oko sebe.
Kada je reč o sportu, fudbalska reprezentacija Srbije krenula je danas put Maname, gde će u petak odigrati prijateljsku utakmicu sa selekcijom Bahreina uoči početka svetskog prvenstva u Kataru. Srbija će u Dohu stići dan kasnije, gde će nastaviti sa pripremama za mundijal, a put Katara krenule su i naše kolege iz sportskih redakcija radija i televizije. Miloš Panić.
Fudbaleri Srbije, članovi stručnog štaba reprezentacije i fudbalskog saveza Leto Mer Srbije iz Beograda otputovali su za Manamu, glavni grad Bahreina, gde će odraditi posljednji deo priprema za svetsko prvenstvo. Naša delegacija broji 47 članova, a reprezentacija će odigrati posljednji kontrolni meč protiv Bahreina u petak 18. novembra. Zatim slijedi put za Dohu, gde Srbija očekuje prva utakmica u grupi svetskog prvenstva protiv Brazila 24. novembra. Ministar sporta Zoran Gajić pozvao je sve navijače da iz sveg srca podrže naše Orlove u Kataru.
Oni su veoma dobro motivisani, spremni, vođeni, tako da sam ja ubeđen da će oni dati svoj maksimum. I pozivam sve navijače da zaista srcem budu uz njih.
U holu RTS-a u Takovskoj ulici danas smo svečano ispratili ukupno 21 novinara i člana tehnike naše kuće, koji će sutra otputovati za Katar. Radio Beograd će direktno prenositi sve utakmice Srbije, koliko god daleko otišli na šampionatu sveta. Pored prenosa pripremljen je i specijalni program posvećen mundijalu, kaže urednik sportske rubrike Radio Beograda Vlade Radičević.
Mi ćemo se naravno fokusirati na utakmice fudbalske reprezentacije Srbije i ono što je bitno istaći, to je da ćemo obezbediti direktne prenose tri utakmice, specijalna emisija posvećena svetskom prvenstvu u Kataru, emitovat će se svakog dana osim subote od 15.30 do 17.
Reporterski dvojac Radio Beograda u Kataru činit će Milan Bigović i Dejan Nikolić. Želje su da posla bude mnogo, odnosno da Srbija prođe grupu i nastavi pohod u eliminacionoj fazi, kaže kolega Bigović.
Biće puno posla za sve i nadam se da ćemo uživati u našim pobedama. I dalje verujem da možemo, ako ništa drugo, da prođemo grupu, što bi bio veliki uspeh u žestokoj, najžešćoj konkurenciji na belom svetu.
Sve utakmice svetskog prvenstva u fudbalu bit će direktno prenošene na našoj televiziji. Noviteti u tehničkoj realizaciji bit će moderna grafika i tehnologija holograma u studiju. Srbija prvi meč na prvenstvu sveta igra 24. novembra sa Brazilom. Četiri dana kasnije odmerit ćemo snage sa Kamerunom, dok će posljednja utakmica grupne faze biti protiv Švajcarske 2. decembra.
Najboljem srpskom teniseru Novaku Đokoviću odobrena je viza za učešće na otvorenom prvenstvu Australije u januaru, javlja Reuters pozivajući se na australijski Guardian. Đoković je deportovan iz Australije oči Grand Slema u januaru ove godine jer nije vakcinisan protiv COVID-19 i bio mu je zabranjen ulazak u zemlju do 2025. godine. Guardian Australije i nacionalni radio ABC izvestili su da su dobili potvrdu da je ministar za imigracije Andrew Giles poništio tu zabranu, dozvoljavajući Đokoviću da se takmiči.
Eko. Ove godine Lidl je spremio super deluks nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum jedan deluks proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi deluks želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
BGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Trenutno je 16 stepeni u Kragujevcu, 14 u Beogradu, 13 u Nišu, 11 u Novom Sadu, 10 u Somboru. Miroslave, kako nas vreme očekuje sutra?
Nataša, ujutru ponegde kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno oblačno, mestimično s kišom. Više padavina uveče i u toku noći. Jutarnja temperatura od 3 do 8, dnevno od 11 do 17 stepeni. U Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura od 5 do 8, dnevno oko 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Nenad Selaković, ton majster Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz naš radio. Prijetan dan.